U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Zoran Tegeltija preuzeo dužnost direktora Uprave za indirektno oporezivanje. Srđan Amidžić predložen za ministra financija u savjetu ministara.
Ukinut PDV na doniranu hranu, donatori oslobođeni plaćanja PDV-a prilikom doniranja hrane humanitarnim udruženjima.
Privredno društvo Celex u vlasništvu češke kompanije uložit će u Srpsku 130 miliona evra, rečeno nakon sastanka sa Miloradom Dodikom. Predsjednik Srpske najavio dolazak Viktora Orbana u Banja Luku.
Aleksandar Vučić apelovao na zemlje Kvinte da zaustave Aljbina Kurtija u namjeri da izazove rat.
Košarkašice Srbije igraju s Turskom prvi meč na šampionatu Evrope.
Nakon današnjeg oblačnog i mjestimičnog kišovitog vremena, od sutra stabilizacija vremenskih prilika. Zoran Tegeltija danas je u Banja Luci preuzeo dužnost direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH od Mire Đakule, koji je ovu funkciju obavljao u 2 četverogodišnja mandata. Za novog ministra financija i trezora u savjetu ministara, koji je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, umjesto Tegeltije će biti predložen Srđan Amidžić iz SNSD-a, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Novinare je najviše zanimao jučerašnji propao pokušaj utvrđivanja koeficijenata raspodjele 218 miliona maraka prihoda od putarine na sjednici upravnog odbora, na što je Tegeltija odgovorio da radna grupa još nije utvrdila kriterijume za raspodjelu sredstava od putarine, te da zbog toga nisu utvrđeni ni koeficijenti. Opširnije Milan Stojić.
Novi direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija je na konferenciji za novinare najavio dva cilja u svom četverogodišnjem mandatu: povećanje ukupnog iznosa naplata prihoda od indirektnih poreza i stvaranje preduslova za bolji odnos sa građanima i poslovnom zajednicom. Ipak na konferenciji za novinare u Banja Luci predstavnike medija je najviše zanimalo zbog čega juče nisu utvrđeni koeficijenti za raspodjelu prihoda od putarine. Tegeltija kaže da Republika Srpska i Federacija BiH imaju različite prijedloge oko kriterija raspodjele.
Ono na čemu federacija, na čemu insistiraju, jeste naplata indirektnih poreza. Republika Srpska mislim da je, ima bolji prijedlog, korektni, i da ona govori o dužini putne mreže. Putnu mrežu koju morate da gradite, ne gradite samo za građane Republike Srpske, gradite za sve nas u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik oštro je danas kritikovao jučerašnji neuspjeh oko raspodjele koeficijenata od putarine i naglasio da je politički dogovor ranije bio postignut.
Zašto jučer nije podijeljeno 200 i nešto miliona? Zato što žele da zagorčaju život Republici Srpskoj i zato što je to nekorektno, smo imali politički dogovor da se to završi. Republici Srpskoj se uskraćuje 83 miliona sa nivoa Bosne i Hercegovine po tom osnovu. Zašto nam 10 godina blokiraju 35 ili 6 miliona od indirektnih poreza koji ne možemo da naplatimo? Pored sudske odluke suda Bosne i Hercegovine koji svake godine produžava rok za isplatu tih 36 miliona. I pored, znači, tih 110 miliona koji sada nam ne liježu na račun, mi ćemo biti sposobni da servisiramo sve.
Nakon odlaska Tegeltije sa pozicije ministra financija i trezora u savjetu ministara, ostalo je upraženo ministarsko mjesto za koje je kandidat Srđan Amidžić. Hitno popunjavanje ove pozicije je važno jer je ministar financija istovremeno i predsjednik upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, gdje se utvrđuje raspodjela koeficijenata od PDV-a. Predsjedavajuća kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić očekuje od predsjedavajuće savjeta ministara Borjane Krišto da danas hitno dostavi nadležnim institucijama zahtjev za provjere kandidata Srđana Amidžića.
I vjerujem da će i Centralna izborna komisija i SIPA u najkraćem mogućem roku završiti te provjere, imajući u vidu da se radi o samo jednom kandidatu i ne mogu imati one izgovore kako je puno kandidata i da im treba mnogo vremena. Na što se tiče nas predstavničkog doma, mi smo spremni za tu jednu brzu hitnu sjednicu čim dobijemo te provjere. 26.6. smo mi planirali tu hitnu sjednicu.
Podsjećamo, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje juče je održao u Sarajevu sjednicu na kojoj nisu usvojene odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine u ukupnom iznosu od 218 miliona maraka. Kako su naveli iz uprave, protiv usvajanja ovih odluka glasao je Toni Kraljević, ministar financija Federacije BiH, koji je istakao da je neophodno sačekati izradu metodologije o konačnoj raspodjeli prihoda od putarine.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH jednoglasno je po hitnom postupku usvojio zakon o dopuni zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim se ukida plaćanje poreza na doniranu hranu. Usvojenim zakonom donatori se oslobađaju plaćanja PDV-a prilikom doniranja hrane humanitarnim udruženjima umjesto da ona bude uništena. Izvještava Milena Bjelica.
Nakon što je predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH 7. juna usvojio zakon o dopuni zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji predviđa ukidanje plaćanja poreza na doniranu hranu, i delegati Doma naroda bili su jednoglasni. Po hitnom postupku su usvojili dopunu zakona, što je jedinstven slučaj u parlamentarnoj skupštini BiH. Jedan od predlagača ovog prijedloga, Saša Magazinović, rekao je da je predloženi zakon napravljen u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje, koja će izraditi sprovedbene akte potrebne za primjenu.
Njihov cilj da naprave model koji neće biti sklon zlopotrebama, prvo javnim kuhinjama nije u interesu da dobiju veću količinu hrane nego što je mogu potrošiti, zato što onda preuzimaju obavezu uništavanja te hrane koja je financijska. A druga stvar, jasni su podaci da ne možete nekome bez njegove volje istovariti 20 tona nečega ispred javne kuhinje.
Ukidanje PDV-a na doniranu hranu je korak naprijed, ali je potrebno smanjiti broj potencijalnih korisnika javnih kuhinja, smatra delegat Kluba Hrvatskog naroda Ilija Cvitanović.
Morali bismo okrenuti Bosnu i Hercegovinu potpuno drugom pravcu i promijeniti još mnoge zakone da napravimo da što manje ljudi bude koji su u potrebi za tom doniranom hranom. Ali ovo je korak naprijed i dobro je da je se dogodio.
Delegati su danas usvojili izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o financijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu. Predsjedavajuća komisije i delegat Kluba Srpskog naroda Snježana Novaković-Bursać pozvala je institucije koje se finansiraju iz budžeta BiH da djeluju unutar ustavnih i zakonskih okvira. Posebno se osvrnula na izvještaj o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Iz revizorskog mišljenja eksplicitno vidi da je došlo do kršenja zakona u smislu imenovanja izvršnog sekretara, i drugo, što se iz izvještaja konkretnog, a i prethodnih, može jasno da vidi da je komisija u svojim aktivnostima izašla iz svog mandata.
Delegati su na sjednici potvrdili imenovanje Nede Močević iz Srpskog naroda i Nedžada Hajtića iz Bošnjačkog za zamjenike generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Privredno društvo SHP Celex uložit će u Republici Srpskoj 130 miliona evra na period od 5 godina. Ovo je saopšteno nakon sastanka predstavnika ove kompanije sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ulaganje se odnosi na izgradnju tvornice papira u Banja Luci. Uskoro će biti potpisan memorandum koji će definisati sve stavke ove investicije. Opširnije Srđan Kecman.
Ova investicija će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u Republici Srpskoj. To je ono čemu u budućnosti težimo, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Zato će Republika Srpska, shodno svojim mogućnostima i politikama od ranije, u periodu investiranja, koji će trajati od 3 do 5 godina, garantovati cijenu električne energije na nivou domaćih proizvođača u ovom vremenu, potrošača u ovom vremenu, i na taj način ćemo stimulisati samu kompaniju i grupaciju da održi pažnju na ovom investicionom projektu i da zajedno s nama i sa našim organima rješava određene proceduralne probleme.
Direktor kompanije Celex Milan Fila ocijenio je da su ljudi u Srpskoj veoma vrijedni i da se prethodna investicija isplatila, što je dovoljan razlog da se odluče za proširenje svog poslovanja.
prvom kroku po
potpisivanju. U prvom koraku nakon potpisivanja memoranduma investirat ćemo 50 miliona evra u konfekcijske linije i u skladišta. U naredne dvije godine ćemo investirati minimalno 50 miliona evra u papir mašinu, a time će se povećati proizvodnja sa sadašnjih 36.000 tona na otprilike 70.000 tona. A zadnja stvar, za ovako veliku fabriku na Balkanskom poluostrovu trebamo energetiku, tako da znači da ćemo investirati u energanu.
Podsjećamo, kompanija Celex se primarno bavi proizvodnjom higijenskog papira. Trenutno zapošljava 300 radnika i jedan je od najvećih izvoznika u Banjalučkoj regiji.
Institucije Republike Srpske i njeni predstavnici u zajedničkim institucijama neće se baviti pitanjem imovine, jer je to pitanje rješeno, ponovio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući OHR-ovo formiranje komisije u vezi s ovim pitanjem. Poručio je međunarodnoj zajednici, ukoliko pokušaju da takvo rješenje nametnu, da će tako samo sazvati sjednicu Narodne skupštine o statusu Republike Srpske. Informiše Zorana Marković.
Republika Srpska ne može spriječiti OHR da nešto radi, ali uzalud to radi, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nijedan dokument koji oni kreiraju neće razmatrati ni jedan relevantni organ Republike Srpske, niti će to raditi njeni predstavnici na nivou BiH.
Prema tome radi se o jednoj potpuno smišljenoj aktivnosti koja treba da u neugodan i gotovo po njima bezizlazan položaj postavi Republiku Srpsku. Mi smo to pitanje riješili. Imovina nije pitanje koje može biti na dnevnom redu.
Dodik je još jednom poručio međunarodnoj zajednici da ako pokuša da posredstvom nelegitimnog Kristijana Šmita nametnu neko rješenje, da su istog trenutka sazvali sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske o njenom statusu.
Mi, naš odgovor na to je veoma jasan i nećemo ga mijenjati. Bez obzira što Marfi misli da iza njega stoji moć Sjedinjene Američke Države. Da, naravno, stoji moć Sjedinjene Američke Države, okej. Okay. Ali vi ste, znaju i on pretjerati. Na mnogim mjestima se pretjerali, ovdje pregone. Pregone prvo što imaju takvoga nekonsolidovanog ambasadora koji misli da silno može nešto da uradi, a druga stvar, moraju da računaju da je prošlo vrijeme i da to ne može na taj način. Hoćete da Milorada Dodika sklonite, kao što to neki dan spričali, moramo naći načina da sklonimo Milorada Dodika. Pokušajte naći načina, da vidim. Zašto? Zato što stojim na putu, to je priča o imovini. Stajeći i ako me smijeni, a nećemo smijeniti, pokušavaju to već 10 godina. Evo. Bacaj mi rukavicu, probajte to da uradite, da nađete način.
Republika Srpska ima procentualno niži stepen opšte kriminaliteta nego Njemačka ili neke druge zemlje Evropske unije koje već 20 godina politički nameću temu o borbi protiv korupcije i kriminala, rekao je predsjednik Republike Srpske odgovarajući na pitanje o izvještaju grupe zemalja za borbu protiv korupcije o napredovanju BiH.
Niko ne može isključiti da ima određenih elemenata. Ali to nije dominantna priča koliko on želi da to predstavi. Postoje organ koji se time bavi. Postoje za svaku prijavu. Nisam čitao to izvještaj. Ja znam da je Republika Srpska stabilna, bezbednosno sređena, da nema velikih bezbednosnih izazova, da nema organizovanih kriminalnih grupa.
Dodik je potvrdio i da će predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban uskoro doći u zvaničnu posjetu Republici Srpskoj i BiH. Naglasio je da će Orban poslije Sarajeva posjetiti i Banja Luku gdje će se sastati sa zvaničnicima Republike Srpske.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatraju prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave Republike Srpske. Nakon ove tačke dnevnog reda uslijedit će glasanje. Tačka izbor i imenovanja ostavljena je za srijedu 21. juna, kada će biti održana i posebna sjednica parlamenta o izmjenama zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, a u vezi s objavljivanjem odluka visokog predstavnika u službenom glasniku Republike Srpske. Izvještava Aleksandar Javorac.
Najobimnija rasprava danas je vođena o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za drugi projekat zapošljavanja. Cilj projekta je povećanje formalnog zapošljavanja u privatnom sektoru među ciljnim grupama registrovanih tražilaca posla, a plan je da posao dobije oko 6.000 lica, rekla je pomoćnik ministra financija Republike Srpske, Bojana Vasiljević-Poljašević.
Kamatna stopa podrazumijeva referentnu kamatnu stopu od, uvećanu za maržu Svjetske banke, koja je dakle podrazumijeva da će ova kamatna stopa biti varijabilna i zavisit će od kretanja Euribora tokom ove 32 godine.
O ovom zaduženju Republike Srpske poslanici vladajuće koalicije nisu diskutovali, a iz klupa opozicije pitali su kakvi su efekti prvog projekta i zašto nije jasnije definisana kamatna stopa. Poslanici SDS-a Vukota Govedarica i PDP-a Mirna Savić-Banjac.
Niste definisali visinu kamatne stope. A sad ću da kažem šta ste definisali. Kaže kamatna stopa, referentna kamatna stopa plus marža Svjetske banke. Zašto ovdje niste definisali tačan iznos kamatne stope?
Da vidimo efekte od prvog dijela ovog projekta.
Pojedini poslanici opozicije tvrdili su da će sredstva od zaduženja biti potrošena za plate u javnom sektoru. To je demantovao šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić, koji se osvrnuo i na kamatnu stopu.
Kada govorimo o kamati koja treba da bude postavljena ovdje, u ovom trenutku ta kamata je 4,67%. Odnosno Euribor 3,739 i marža koja je fiksna 0,94. I mislim da kogod ima priliku da u ovom trenutku dobije ovakvu vrstu zaduženja da bi bio sretan i zadovoljan.
Poslanici su danas razmotrili godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za prošlu godinu. Ova institucija je u prošloj godini registrovala 2850 žalbi, što je u odnosu na godinu ranije manje za 3%. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u prošloj godini nije pomilovao ni jedno osuđeno lice, rekla je generalni sekretar predsjednika Jelena Pajić-Baštinac, obrazlažući u Narodnoj skupštini informaciju o odlukama o pomilovanju u 2022. godini. Tačka izbori i imenovanja ostavljena je za srijedu 21. juna, kada će biti održana i posebna sjednica parlamenta o nametnutim odlukama OHR-a.
Slušate Dnevnik. U današnjim izjavama nekoliko majki organizacije Restart Srpska i poslanika pokreta za pravdu i red u Banja Luci u vezi sa pravom roditelj, njegovatelj, njegovatelj i inicijativom za izmjene zakona o dječjoj zaštiti, iznijete su nepotpune informacije, a istovremeno neke činjenice se zanemaruju. Saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Još jednom ističemo da nije svim licima koja su potpuno zavisna od tuđe njege i pomoći potrebna posebna njega, odnosno cjelodnevna njega. Već je prilikom uvođenja ovog prava ono definisano kao važan iskorak prema osobama s najtežim oblicima invaliditeta i podrška njihovim porodicama. Kao rezultat toga, Republika Srpska je među prvima uvela pravo na naknadu roditelju, njegovatelju, njegovatelju, a potom i značajno povećala iznos sa prvobitnih 100 maraka na 650 maraka, koliko trenutno iznosi naknada.
Simboličnim bacanjem ruža sa mosta u rijeku Bunu u istoimenom mjestu nadomak Mostara, prisluživanjem svijeća i odavanjem počasti žrtvama, obilježena je 31. godina stradanja 29 Srba. Za više stotina ubijenih Srba u Mostaru i dolini Neretve u junskom pogromu 1992. godine služen je pomen u staroj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru, izvještava Momir Milić.
Veliki pogrom i egzodus Srba iz Mostara, Čapljine, Stoca i cijele zapadne Hercegovine počeo je 15. juna 1992. godine, kada je zapaljena i saborna crkva Svete Trojice u Mostaru, jedan od simbola grada i tada najveći pravoslavni hram na Balkanu. U planiranoj vojnoj akciji Hrvatske vojske, HOS-a i HVO-a do 18. juna ubijeno je više stotina Srba i porušeno više od 80 pravoslavnih crkava u dolini Neretve. Sudbina 81 jedne osobe i dalje je nepoznata. Aljonka Đeletović, predsjednica Udruženja zarobljenih i nestalih vojnika i civila.
650 tijela leže u kosturnicama bez svoga imena. Onda pomislimo u kom vijeku živimo. Kakve su to metode traženja? Ljudi koji učestvuju u procesu traženja, očigledno da nisu adekvatni, da se moraju mijenjati, načini i metode traženja nestalih.
Jelena Bajić iz Beograda i nakon više od 3 decenije ne zna gdje su posmrtni ostaci njenog djeda Milenka Boškovića, koji je tog tragičnog 15. juna strijeljan na mostu na Buni. Slavica Slavić i dalje traga za bratom Sinišom Marićem.
Mogu samo da kažem da pamtim svog dedu i da pamtim da je bio jako dobar čovjek i da je završio onako kako ne treba. Mislim da tako kako je on završio, niko ne treba da završi.
Posle 31 godinu mi tapkamo bez nekih rezultata, bez saznanja, bez ičega.
Porodica Aleksandre Savić ipak mogla je dostojanstveno da sahrani pronađene zemne ostatke strica i bliskog rođaka.
Članovi moje porodice su razmijenjeni u kesama. I mi smo tad bili očajni.
Od prijeratnih 30.000 Srba u Mostaru danas živi manje od 5.000. 15. jun je još jedan tužan datum za srpski narod, rekao je Velibor Milivojević, zamjenik predsjednika Skupštine grada Mostara.
I evo, toliko godina poslije toga mi još moramo da molimo i nadležne institucije i ljude koji se tim bave da pokušamo da svak nađe svoj smiraj.
U znak sjećanja na sve ubijene Srbe u dolini Neretve u junu 1992. godine položeno je cvijeće i zapaljene svijeće na spomeniku Slobode i spomenku Kosturnici u Nevesinju.
Svečanom akademijom u Banja Luci 27. juna Boračka organizacija Republike Srpske obilježit će 30 godina postojanja. Za oblast boračko-invalidske zaštite vlada Srpske u narednim mjesecima izdvojit će dodatnih 20 miliona maraka kako bi svi borci u Republici Srpskoj stekli pravo na mjesečni borački dodatak. Rečeno je nakon sjednice predsjedništva Borsa, kojoj je prisustvovao i resorni ministar Daniel Egić. Prema riječima predsjednika predsjedništva Borsa Gorana Rogića, i ovog puta je zatraženo povećanje ličnih i porodičnih invalidnina za 10%.
Mi imamo već gotovo spremna sva rješenja i sve stvari koje se toga tiču i vrlo brzo ćemo, a naravno u saradnji sa premijerom, sa predsjednikom Dodikom, sa ministrom financija, da izađemo u javnost sa određenim datumima.
Mi tražimo da se lična i poručna poveća za 10% u iznosu stvari, znači da to bude 80% od osnovice i koliko smo shvatili, a i tako smo i dogovorili, prvi rebalans treba biti do septembra 5% i do kraja godine još 5%. Nama najznačajnije jeste uvođenje jedinstvenog boračkog dodatka, znači boračkog dodatka za sve naše kategorije. Dogovoreno je kod predsjednika Republike, a evo danas potvrđeno, će tamo negdje do septembra mjeseca biti ubrizgano još 20 miliona u boračko-invalidsku zaštitu kako bi sve naše borce uveli u mjesečni borački dodatak do kraja godine u iznosu od 2,20 marke koji je sada trenutno na stanovničkom. A od januara mjeseca sljedećeg godine svi borci će također biti uvedeni mjesečno primanje u iznosu od 3 marke i svako povećanje budžeta Republike Srpske pratiće povećanje tog iznosa od 3 marke.
U nastavku region, nakon što je vlada u Prištini zabranila ulazak srpske robe i kamiona sa tablicama Srbije na prostor Kosova, kamioni stoje na administrativnim prelazima, putnički saobraćaj odbija se uz pojačanu kontrolu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je predstavnike Evropske unije i zemalja Kvinte da učine sve što je u njihovoj moći da spriječe Aljbina Kurtija da izazove novi rat na Balkanu.
Razgovarali smo sa Kvintom o mogućnostima da deeskaliramo i predstavnicima Evropske unije, da deeskaliramo takve političke odnose. Da li ćemo uspjeti u tome, ne zavisi od Srbije, jer Srbija ništa nije učinila da eskalira te odnosama, baš ništa. Nadam se i verujem da će biti dovoljno snage kod Amerikanaca i kod Evropljana da utiču na one koji bi očigledno sebi da upišu i ratnu biografiju u svoj CV, dakle, da im objasne da to nije ni za koga dobro, a što se nas tiče, mi ćemo uvek težiti miru i dati sve od sebe da taj mir sačuvamo.
Na Filozofskom fakultetu u Palama danas je svečano otvoren centar za otvoreno obrazovanje na ruskom jeziku u okviru globalnog projekta Ministarstva prosvjete Rusije, čije je postojanje dogovoreno prilikom nedavnog moskovskog susreta ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Resorni ministar Željko Budimir ocijenio je da je otvaranje centra istorijski događaj, jer na velika vrata vraća rusku kulturu u sistem visokog obrazovanja Republike Srpske, pripremio Stjepan Zlikovac.
Dugogodišnja uspješna saradnja univerziteta iz istočnog Sarajeva i Ruskog državnog pedagoškog univerziteta Lav Tolstoj iz Tule izrodila ideju o centru koji su podržali predsjednici Rusije i Republike Srpske Vladimir Putin i Milorad Dodik. Za ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željka Budimira je zaživljavanje centra od izuzetnog značaja.
Bez ruskog jezika i bez te vrste povezanosti mi ne možemo da vodimo borbu za naše koncepcijske vrijednosti koje pripadaju i ruskom i srpskom narodu. I u ovom trenutku ja smatram da otvaramo i novo poglavlje za buduće studiranja u Ruskoj federaciji i odnosno razmjenu i nastavnog osoblja i studenata.
I za ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova otvaranje centra je divan događaj čije će postojanje omogućiti širenje direktnih veza akademske zajednice Republike Srpske sa kolegama ne samo iz Moskve, nego i iz drugih gradova Rusije.
Mi se nadamo sad da ovom komunikacijom ostvariti svi ovi ciljevi koji bili su dogovoreni u razgovorima između predsjednika Putina i predsjednika Republike Srpske gospodina Dodika, šta se tiče izučavanja ruskog jezika.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić i dekan Filozofskog fakulteta Dragan Mastilović ocijenili su da je novootvoreni centar samo potvrda vjekovne dobre saradnje i bratskog odnosa srpskog i ruskog naroda. Centar će u ovoj godini organizovati besplatne tromjesečne kurseve ruskog jezika za osnovce početnike, studente filoloških fakulteta i nastavnike, odnosno profesore.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras u 18 časova bit će predstavljena knjiga Rađanje oca protojereja Stavrofora Save Jovića. U Narodnoj biblioteci u 19 časova višestruko nagrađivani pisac Vladimir Kecmanović promovisat će svoju novu knjigu Kad đavoli polete. A u Ham pjesku večeras muzičko-poetsko veče Pere Zubca, pripremila Gordana Prtina.
Knjiga Rađanje oca protojereja Stavrofora Save Jovića predstavlja izuzetno zanimljivo djelo i zadovoljava onaj prvi uslov koji se očekuje od romanesknih ostvarenja, da je zanimljivo, čitljivo i da se čita u jednom dahu, kaže profesor Duško Pevulja.
Autor uspjeva da prikaže i veličinu i bijedu ljudske egzistencije i ljudske prirode. Uspjeva da prikaže kako jedan junak, uprko strašnom udaru sudbine, uspjeva da pobjedi na neki način svoju sudbinu snagom ljubavi, snagom ljudske čestitosti, uprko spadu koji je doživio i koji mu je sudbina donijela.
Vladimir Kecmanović, autor bestsellera Kainov ožiljak, Osama, Top je bio vreo. Večeras će promovisati svoj najnoviji roman Kad đavoli polete u izložbenom salonu Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Kritičari kažu da je Kecmanović majstor da od nenapisanog i ćutnje stvori čudo likova i priče, a sam autor Kecmanović o svom romanu kaže.
To je priča o zlostavljanju jednog klinca, ali na pojavnom planu, metaforičnom planu, to je priča o jednom širem zlostavljanju u kojoj se pretvorio današnji svijet. A oni koji su zlostavljani u principu nemaju pravo glasa i njihov glas ne može da se čuje. I u tom smislu jeste to prećutano bitno.
Muzičko-poetsko veče Pere Zubca i njegovog sina Miloša, Moj stari i ja, večeras u Ham pjesku, bit će protkano posebnim umjetničkim programom govorne poezije, pjesama izvedenih uz gitaru i segmentima u kojima se kao junaci pojavljuju velike stvaralačke ličnosti iz 20. vijeka.
Na evropskom šampionatu za košarkašice u toku je duel između Srbije, koja brani titulu, i selekcije Turske. O tome, ali i ostalim sportskim aktuelnostima, Dalibor Finčev, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan. U toku je utakmica košarkašica Srbije i Turske. To je meč prvog kola evropskog šampionata, čiji su domaćini Slovenija i Izrael. Meč je na rasporedu u Ljubljani, završena je treća četvrtina, 10 minuta prije kraja. Srbija ima prednost od 9 poena razlike, 57-48. U ovoj grupi su još selekcije Slovačke, protiv koje Srbija igra sutra, i Mađarske, sa kojim se sastaje u nedjelju. Pobjednik grupe ide direktno u četvrtfinale, dok će ekipe koje zauzmu drugo i treće mjesto nastupati u osmini finala. Košarkaši Partizana dočekat će večeras Crvenu zvezdu u drugoj utakmici finala play-offa ABA lige. Početak susreta zakazan je za 20 časova. Podsjećamo, Partizan vodi sa 1-0 u pobjedama, a serija se igra na 3 pobjede. Domaćin trećeg susreta je Crvena zvezda, a taj meč na rasporedu je u nedjelju.
Nakon današnjeg oblačnog i djelimično kišovitog vremena, od sutra stabilizacija vremenskih prilika, sunčanije i toplije, informiše meteorolog Aleksandra Vujčić.
Temperatura je izmjerena u 14 časova. Kneževo, Han Pjesak 12, Kalinovik Čemerno 13, Mrkonjić Grad Sokolac 14, Gacko 15, Srebrenica Šipovo 16, Ribnik 17, Bileća, Višegrad, Doboj, Zvornik, Trebinje, Foča 18, Bijeljina, Rudo 19, Banja Luka 20, Novi Grad, Prijedor 22 i Srbac 23 stepena. Tokom popodneva ostaje svježije vrijeme uz jače padavine na jugu, Sarajevsko-Romanijskoj regiji i na istoku. Na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu pretežno suvo i toplije uz slabe padavine samo ponegdje. U Hercegovini se očekuju obilnije padavine. Uveče kiša postepeno prestaje u većini krajeva i premješta se dalje ka istoku, a od zapada dolazi do razvedravanja. Sutra ujutru i tokom dana na jugu i istoku malo svježije i oblačno sa povremenom kišom. Na sjeveru i zapadu pretežno suvo i toplije u sunčane periode. Tokom popodneva dnevni razvoj oblaka će samo ponegdje lokalno donijeti kratkotrajne pljuskove. Do večeri padavine prestaju u svim krajevima. Maksimalna temperatura sutra od 19 na istoku do 27 na sjeveru, a u višim predjelima od 14 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
Zoran Tegeltija preuzeo dužnost direktora Uprave za indirektno oporezivanje. Srđan Amidžić predložen za ministra financija u savjetu ministara.
Ukinut PDV na doniranu hranu. Donatori oslobođeni plaćanja PDV-a prilikom doniranja hrane humanitarnim udruženjima.
Privredno društvo Celex u vlasništvu češke kompanije uložit će u Srpsku 130 miliona evra, rečeno nakon sastanka sa Miloradom Dodikom. Predsjednik Srpske najavio dolazak Viktora Orbana u Banja Luku.
Aleksandar Vučić apelovao na zemlje Kvinte da zaustave Albina Kurtija u namjeri da izazove rat.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.